بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومناسبة وكوينجية مسيكو هايا كومي كتك مسيكو بورا وإذن يا الله جل وعلا تتمية سيكو كذا كتك مسيكو هايا نقصدية مسيكو كومي يمويزي ومفنغوتات يعني ذو الحجة. Tutatumia baadhi ya siku katika kuelezana ubora na fadhila wa masiku haya na kheri zinazopatikana ndani yake na ahkam za kisheria zinazofungamana na siku hizi. Pengine inshallah kuanzia darasa ya kesho tukafanya hivyo, tukatumia siku mbili siku tatu katika masiku haya kwa ajili ya kufahamishana na kukumbushana katika kuzielekea kheri zilizomo kwenye siku hizi. Lakini jambo kubwa tu la kufahamu ni kwamba siku ya kesho, yani kwa maana ambayo tayari ishaingia kwa mchana wake unaofuatia, tunatarajia itakuwa ndio starehe moja ya Dhulhijja, na pia itakuwa ni siku ya Alhamis, sindio? Au Jumatano. Jumatano. Kwa kuna kufunga hiyo Jumatano, Alhamisi mpaka tarehe 9 ya mwezi huu ambayo itakuwa ni siku ya Arafa. Kwa hili nimeona nitanabahisha sasa hivi. Lakini kutokana na yale ambayo tumeyasoma huko nyuma, tumekumbushana katika adabu za talabil ilm, hasa hasa katika suala la fadla za ilmu na wajibu wake na faradhi wake, na fadla za ulama na ubaya unaopatikana kwa watu wasiosoma, na namna walivyosemwa vibaya kupitia maandiko mbalimbali. Kuna maswali mengi ambayo watu watakuuliza na hatuyapatii muda. Mara nyingi tukimaliza wakati wa kuswali isha umefika, maswali itaulizwa moja, kwa hiyo tajibu maswali machache leo, alafu kesho insha Allah tutaelezea fadhila za masiku haya na ahkamu ambazo zimo ndani yake. Kwa hiyo kama watu watakuwa na maswali, basi bora wakaandika, na wale ambao imewadhihirikia haraka haraka, basi unaweza kuuliza. Pengine mtu alikuwa na swali lake miongoni mwa nasaha tulikuwa tukizitoa, basi amepata swali lakini hakulipatia nafasi, ile bora zaidi ni kuandika. Lakini kama lipo pia hivi hivi irtijalan, famarhaban bikum, tukaliweza kulijibu kwa sasa tutalijibu. La maswali hakuna, basi mweza mkakaa mkafanya adhkari na au kusoma Qur'ani au mudhakara, tukiendelea na mambo mengine. Lakini sidhani kama hakuna maswali, kwa sababu maswali naona imekuja kwa wingi. Naam, man indahu sual falyatafaddal. Hii katika kadhaa ambayo tumezizungumzia hapo nyuma, tafadhali. Hapa nimekuja swali, kuna watu wanatumia kudanganya katika vyeti mfano vya shule na vya kuzaliwa katika kutafuta elimu ya dini, mfano kuenda kusoma jamia Madina, kuja yao jamu inatolewa, sijelewa chuo cha Madina tu. Alhasil aulizie kuhusiana masuala ya kudanganya, hili ni jambo lisilofaa, bali ni haramu watu kudanganya au kufoji. Ni sababu ya kukosa khairi na baraka katika hili, baki katika uhakika, usitafute jambo la khairi kwa njia ya shari. Na wala alghayatu la tubarriru alwasila, sisi kwetu hatuendi na kanuni ya Kiyahudi inasema alghayatu tubarriru alwasila, kwamba lengo ndilo litasafisha njia. Maadamu lengo lako zuri, basi unaweza kutumia njia yoyote. La, hata njia mbaya haifai, haifai. Kwa hiyo wale wenye kufanya hivyo wajue kwamba wanafanya jambo la makosa, jambo la haramu, jambo baya. Na wanaochuona wanalizungumza hili kulikemea, lakini baadhi ya watu wanafanya, baadhi ya watu wanafanya. Sasa swala kwamba tutakuwaje na tutakwenda kusoma, baki katika utaratibu zao. Maadamu watu wameka sharti zao, basi tekeleza zile sharti zinazotakikana, usidanganye. Na hili athari yake ni kwamba unaweza kurudi katika elimu yako uliyotafuta. Allah subhanahu wa ta'ala akakuondolea baraka katika elimu, ukawa tabia yako ni uongo uongo, tunakufojifoji. Ikiwa tayari ushafoji kwenye veti ibtidaia, umekwenda mutawasita, au ukafoji tena katika umri, umekwenda thanawi, au ukafoji, maisha ya namna hiyo sio sawa. Uongo haufai. Nasalullah alaihi wasallam. Sasa vipi juu ya mtu ambaye nia yake ilikuwa kutajwa na watu, anaweza kubadilisha kufanya kwa ajili ya Allah? Na hakuna jambo lolote katika mambo ya maasiya ila kuna tauba ndani yake. Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslah fa inna Allah yatubu alayhi inna Allah ghafurur rahim. Kwa ni kubadilisha nia yako tu, ukaweka nia saliha, pingine malezi imekupelekea wewe ukawa unafikiria mambo fulani na fulani, unadhamiria jambo fulani, nia yako mbaya, kisha ukabadilisha nia. Na hili ni baina yako wa baina rabbik, ni baina yako wewe na Mola wako. Wala hahitaji kwamba sasa watangazia watu kwamba mimi bwana kuna kadha wa kadha nilifikia. La, ni baina wa baina rabbik. Suala ya nia ni suala ya baina yako wewe na Mola wako. Hapo hapo ulipo nia yako iweze kubadilika, kisha baadaye ikabadilika tena, kisha ikabadilika. Sikumbuki ilikuwa ni nani, Sufyan fulani katika ahlul ilm anasema ma aladtu shay'an ashad ala nafsi min niyyati. Nani Sufyan? Sikuwahi kupambana na kitu kilichokuwa kigumu kwenye nafsi yangu kuliko nia yangu. Kwa sababu ndipo mahali shaitani anapokuja kwa kuchezea. Shaitanu alladhi yuwaswisu fi suduri nnas. Sasa fanya muhalaja ya nia yako, ipatilize, pambana nayo. Wakati kweli, wakati mwingine zikaja khawatir zile sayia, yakaja mawazo mabaya ya kukutoa katika njia, ukajisikia kitu fulani katika nafsi kwamba mimi najua ati kwa nini watu wasinisikilize, na mimi najua tu ya kupitikia katika nafsi. Na shetani anakuambia wewe wajua, una elimu, angalia hivi, angalia hivi. Nafsi yako ikawa ina kupambia hilo, lizuie hilo. Au kama nafsi imefanya istirsali ikenda katika hilo, utapata madhambi katika hilo. Ukirudi katika mstari utapata katika usawa. Kwa hiyo hizi ni nawaya, hizi nia, hizi zinatakiwa kupatilizwa kila mara. Tukisema kupatilizwa, maana yake nini? Kwa maana unaweza ukatoka katika mstari, kwa hiyo unatakiwa uirudishe. Hiyo kweli, kuna wakati mwingine au kuna baadhi ya watu kwa kutokujua au kwa kutokufahamu madhara ya nia mbaya, ikawa nia yake ni mbaya, kwamba mimi nataka nisome ili watu wa sehemu yetu yote hii ha? Katika maeneo yetu hakusiwe mtu, asiwepo mtu anahitajika zaidi yangu. Kwa nisome hiki na hiki, nikahifadhi Qur'ani, nitahifadhi hadithi hizi, nitahifadhi hiki, nitasoma elimu hizi na hizi, ukande wote huu usiwepo na mtu mfano wangu. Lengo lake ni hili. Lakini kumbe Allah akamzindua akamwambia hili ni baya, au akafahamu ubaya wake akarudi. Kama ile hadithi imekuja, hadithi ya man fi sabilillah ar-rajul yuqatilu lilmaghna war-rajul yuqatilu lidhikr ha, faman fi war-rajul yuqatilu ha liyura makanu faman fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wa faman taba taba Allahu alayhi wa man taba min ba'di dhulmihi wa aslah fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Allah azihifadhi na hizi nawaya zetu zunazo, na mwingine asoma ili ajipate mshahara mathalan posho. Hii si katika mambo ya akhira, hani katika mambo ya kilimwengu. Kwa haya pia ni makosa kama ili litangulia au akusudia wajihi wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio jambo la mwanzo. Lakini pia kuna jambo lingine katika mambo ya akhira, katika mambo ya kidunia na ya kusudia, niangaliwa asli, niangaliwa asli ya asli. Kwa nini wasoma hilo ndio litakalozingatiwa. Lakini hawezi kuwa sawa yule ambaye nia yake kusafi kabisa bila kusudia chochote, na yule ambaye nia yake asli ni ibtigha maradhati Allah ta'ala. Alafu pia kuna kitu kingine, hawezi kulingana sawa katika ajili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hili la huyu wa pili, kuna hatari shetani akamzidishia kitu likazidi hili lile la kwanza la kutafuta radhi za Allah. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفيكم بارك الله. من الأمور الستة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى طول الزمان في العلم. طول الزمان في العلم فقد كان هذا صعبا عند كثير من طلبة العلم خصوصا في بلادنا. ما هي نصيحتكم علينا؟ Anakusudia kwamba katika mambo sita ambayo ameyataja al-Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, aliposemaje, ala la tanalu al-ilma illa bi sittin sa'unbika an majmu'iha bi bayan. Aliposema fahamu kwamba hutoipata elimu isipokuwa kwa mambo sita, ndakufahamisha mkusanyiko wake kwa ubainifu. Kisha akasema dhaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun, vitu vinne tayari, wa irshadu shaykhin wa tuli zamanin saumbika bimajmu'iha bibayani hirsun au dhaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun, uerevu, mtu kuwa na akili sawa sawa na ijtihadi na hirsi, ni pupa katika ilmu, na chakula, pate cha kusimamishia mgongo wako, na maelekezo ya mwalimu na muda mrefu. Sasa suala la kuwa mima nuani bihi fi hadhihi al-azman wa fi hadhihi al-bilad khususan, katika mambo ambayo sisi yanatupa taabu sana katika zama hizi na katika miji hii kwa hususi, watu wanapenda mkato katika mambo, hawataki kurefushiwa, hawataki kurefushiwa, wanataka mkato, shortcut, kishotokezea mbele safari. Jambo hili lina madhara katika mambo ya ilmu, kwa sababu ilmu inapatikana kama tutakavyoeleza huko mbeleni kwamba ilmu inapatikana kwa tadarruj, kidogo kidogo, hatua baada ya hatua, hatua baada ya hatua. Mwanafunzi atasoma hiki, kisha atasoma hiki, kisha atasoma hiki. Lakini kinyume cha hivyo, ukitaka kumfanyia khiana mwanafunzi, usimfanyie mpango kwenye kusoma. Yani mathalan wewe umekuja Qur'ani bado ina matatizo, wewe mwenyewe pengine unajiona wajua, lakini Qur'ani yako ukisikilizwa, huyu anasoma makosa, hajui Qur'ani. Na yafahamika kwamba kama hujui Qur'ani vizuri, hupatii ile Qur'ani namna ya kuisoma, basi elimu zote usijui. Yani elimu ya dini iko hivyo, maadamu Qur'ani hujui, hata kama una akili ya kiasi gani, maadamu Qur'ani huipatii, basi huwezi kupatia somo lolote, sio fiqhi wala sio kadha wala hadithi wala usijui kumdanganya mtu. Sasa tunajua kwamba wewe hujui kusoma Qur'ani, badala ya kukuwekea utaratibu na namna ya kukuzoesha na kukusomesha Qur'ani uijue, kwambia kaleta kitabu cha hadithi, tuanze kukusomesha sisi hadithi, mathalan Riyadu Salihin au Sahihu al-Bukhari au kitabu chochote, Muwatta ya Imam Malik, somesha tu, kana vitabu vyao watia taaliki pale. Uongo, hawezi jua kitu hiyo. Yani ni khiana hiyo ya wazi, wamdanganya huyu, wamfanyia khiana ya wazi. Hawezi kuwa alim, hawezi kuwa talibu ilmu mutamakin, kwa sababu hajui Qur'an. Mathalan pengine zakawa ajua Qur'ani kweli, anakwenda vizuri kwenye Qur'ani, hana matatizo, lakini bado hajapata misingi yoyote ya ilmu, hana zile mafatihu al-ulum. Waanza kumsomesha ulumu kubwa kubwa na khilafu, labda pengine hajasoma fiqh hata kitabu kimoja wala hajui, ukaanza kumwingiza katika vitabu vya khilafati. Leta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, soma tusome, leta fiqh usunna. Shafi'i wamesema hivi, Maliki wamesema hivi, fulani kasema, hana kawaida za kumuongoza na kudhibiti zile khilafu, sayadhia. Na wewe utakuwa ndio umemfanyia khiana, hajapata msingi mzuri katika nahau na misingi ya lugha. Kwa tadarruj mwambie, fungua balagha tusome, kwanza kumsomesha balagha. Huu ni uongo, huyu unampotezea muda huyu. Kwa hiyo kwenye kusoma kuna tadarruj, kuna taasil alilmi, inaanza kutoka hatua baada ya hatua. Kuna vitu vya kutangulizwa kwa kumfanya mwanafunzi amakinike katika jambo la ilmu. Sasa hivi vitu vinachukua muda, hivi vitu vinachukua muda. Muda huu wanafunzi wa siku hizi hawautaki kabisa. Yeye anataka umfungie full package, tayari iko pale ndani, kuna kila kitu, balagha nini nini, atakwenda kuchambua mbele ya safari. Uongo, haiwezekani. Mimi nawaambieni hili jambo lisilowezekana, haliwezekani katika njia ya kusoma. Lingekuwa liwezekana, basi lingewezekana kwa wale waalimu bora kabisa, kwa wanafunzi walio bora kabisa wenye elimu nyingi, lakini wao walisugua muda mrefu watafuta elimu. As-salafu salih, sisi tuna mithali, mifano kwa as-salaf. Unapokwenda kwa tadarruj, tadarruj unakwenda katika masaili ya ilmu, mtu mpaka anatawasa anakwenda. Na ukiangalia hata wao katika masala ya fununi, wanaandika vitabu kwamba hivi ni vya mubtaji'in, hivi ni vitabu vya mtu talibul ilm almustafid, na hivi vya almuntahi. Nini maana yake sasa? Kuna faida gani katika kitu kama hivi? Na ukisikiliza fatawa au nasaha za ahlul ilm, wanakuongoza katika hili. Mathalan wanafunzi katika sehemu zao, katika miji yao, wasomeshwe kwa tadaruni katika madhahibi zao. Mathalan waanze na kitabu hiki, kama ni madhhabi ya Hanbali basi waanze hiki, kisha hiki, kisha hiki. Nini maana yake? Yani leo wewe uje mathalan mwanafunzi hajui chochote, waanze kumsomesha Alfiya bin Malik, kwamba nahwu sasa bwana tutaanza Alfiya bin Malik au Sharh ibn Aqid, itawezekana kweli jamaa? Jambo haliwezekani. Lakini sasa ukifuata hatua mpaka ufike kwenye Ibn Aqil, miaka mingapi? Sasa wanafunzi wa sasa hilo hawalitaki, wengi wao wanaona linawapotezea muda. Yeye atakasome haraka haraka, amekusanya masomo 15 20 mahali pamoja, yalla safari. Sasa nilisoma hiki, nilisoma hiki, nilisoma hiki. Hebu muulize basi. Ataanza, ah, wajua haya masuala tuliyosoma sisi zamani mwaka wa pili. Tuliyosoma yashamtoka, hana kitu. Kwa sababu hakupata tadarruj katika ilmu. Na ilmu yataka tadarruj kidogo, 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 unakwenda, unapanda, hivyo hivyo. Kiasi ya ujua kwamba hiki kimetosheleza katika hizi mukaddimati za ilmu, wachukua hii. Bali hata katika mpangilio wa ufunuo uwezi ukageuza geuza ukaanza na hili alafu ukaja na hii, hii bado haiwezekani. Kwa mimi ninachowahusia wanafunzi, kama alivyouliza nasaha zako alipoomba hapa au alipotaka ushauri, kwamba nasaha zangu, ninawahusia kwamba watu wafanye subra kwa mujibu yale malengo mtu alionayo. Kama umekuja kwa ajili kutaka kujua Qur'ani tu na kujua namna ya kuswali, basi ukishajua hilo ondoka. Lakini kama unataka kuwa talibul ilmi almustafid kwa lengo la kuihami sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, huna budi kufuata taratibu utakazoelekezwa. Na ndio maana haya mambo sita yakataja, moja katika hayo irshadi ustadhi, muongozo wa mwalimu. Akataja jambo la kwanza ni dhaka, wanafunzi awe mwerevu, sio balid, dhaki. Wajtihadu, mwanafunzi lazima awe mujtahid katika kusoma, kwa sababu suala la ilmu ni jitihadi pia ya kwa mwenyewe, ule utayari kwamba mimi niko tayari kusoma, walifanyia bidii jambo. Kwa hiyo ukiwa Allah amekuruzuku fahamu alafu wafanya bidii, kadhalika hirs, ukawa na pupa ya ilmu, wabulgha, wapata chakula, unakula kiasi cha kutosheleza, utafaulu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika suala la irshadi ustadhi, muongozo wa mwalimu, wa tuli zamani na muda mrefu. Usipoteze muda katika mambo yasiyokuwa na faida, alafu ukajisabia mimi na miaka mingi, miaka kumi sasa. Miaka kumi ulikuwa una jitihadi, ulikuwa una hirs, wafuatilia durusi, wasoma, wahifadhi, wafahamu. Maana sijakaa miaka kumi kweli umekaa, lakini ikihesabiwa haifiki miaka miwili au mmoja na nusu. Wallahu a'lam. Mfano, kuna suala, je, inafaa kusoma katika chuo ambacho hakina manhaj sahihi kutokana na kutokuwa na uwezo? Je, yafaa kusoma katika chuo ambacho hakina manhaj sahihi? Angesema mathal chuo cha kihizbi, chuo cha kisufi, yani mubtadi'a ala ikhtilafi anwa'iha wa ashkaliha, yafaa kusoma kwao watu wazushi, rafidha, khawarij na wengineo, masufi. Je, yafaa kusoma katika vyuo hivyo? Hizbiyun min al-ikhwan al-muslimin wasururiyin wa ghayrihim min al-munharifin, je, yafaa kusoma kwao kwa sababu huna uwezo? Labda umefadhiliwa, amekuja Shia amekufadhili kwamba twende ukasome bure katika chuo chetu, kuna kula bure, kulala bure, mavazi utapewa, posho ya mwezi utapewa. Je, ukubali kwa sababu kwenu hakuna uwezo? Ni mfano wa swali liko hivi. Katika siku zilizopita hapa nyuma tulitoa hutuba juu ya jambo hili. Haifai mtu kusoma na kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a. Na maneno ya al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala ni katika misingi madhubuti yanayosimamia Ahlus Sunnah wal Jamaa katika jambo hili. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Maneno haya yametoka min mishkati an-nubuwa, yana asili kutoka kwenye kitabu katika as-sunna, na wamemwafiki katika hili wengi katika maulama. Ni kauli ya wengi katika ulama wa Ahli Sunna wal Jamaa, si peke yake, kwamba hii elimu hii ni dini. Basi tazameni kutoka kwa nani mmeichukua dini yenu. Hii ni huo ndio msingi. Kwa hiyo masala ya kwamba una uwezo huna ayo baki na yeye mwenyewe. Haifai kuchukua elimu kutoka kwa mubtadi'a, haichukuliwi elimu kutoka kwao, wala kwa hizbiyun, haifai kuchukua elimu kutoka kwao. Kwa hiyo tahadhari, kama wewe kweli unajidai ni salafi, vipi unakaa katika maraki za watu wa bid'a? Kaifa tukathiru sawada, limadha tukathiru sawada? Kwa sababu kwanza kuwepo kwako kwao ni kukithirisha genge lao, na ile haifai katika Uislamu, haifai kabisa. Kwamba mimi niko hapa nasoma tu naangalia kana vipi, la, haifai, haifai. Na fatawa kama hizo wako nazo ahlul ilmi, kwamba haifai kuchukua Sheikh Al-Fauzani rahimahullahu ta'ala na wengine, haifai kuchukua kwa ilmu, hata ubaki mjinga ni bora zaidi. Ami salafi bora kuliko wewe uchukue elimu kutoka watu wa bid'a, kwa sababu wewe utakuwa adui wa ahli sunna. Hiyo elimu unaisoma kwa sababu mwalimu ana athari kwa mwanafunzi. Unaweza kumwona mwanafunzi dhaki, muhibbun lil khair, lakini kwa sababu mwalimu wake ni mtu mwovu, ni mzushi anayechukia, mwenye uadui na sunna, utaona kwamba yeye anaweza kuipiga vita sunna kwa sababu mwalimu wake yuko hivyo. Anaweza kuwafanyia uadui watu wa kheri kwa sababu mwalimu wake kamjaza hivyo. Haifai. Bali wakati mwingine yeye akubali kwamba hii ndio njia sawa, lakini akachukia tu kutajwa mwalimu wake kuwa katika watu wabaya. Tayari mwalimu akishamweka athari. Na haya tuyaona, kuna watu wengi linasilisha na usalafi, lakini kwa kuwa wamegandamana na marakiz za watu wa bid'a au marakiz za hizbiyun, maadui wa da'wa salafia, kiasi ambacho mtu sasa ukimfanyia radi shekhe wake kwamba amekosea katika nafsi yake, sasa iko itakuwaje bwana, mbona asema shekhe fulani? Hii ndio athari sasa, na watu hawa watakiwa wabainishwe. Bali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika maneno yake anasema watu hawa wenye tabia hii watakiwa wabainishwe, wafanywe radi, kwa sababu tabia yao ni mbaya kabisa, kwa sababu hawa ndio waliosimama na kuweka ukuta dhidi ya watu wa bid'a. Na haya yana athar tangu huko zamani. Niliwahi kueleza hapa habari ya mtu mmoja akiitwa Muhammad bin Tumart. Muhammad bin Tumart. Naona maneno yatakuwa yanakunjuka. Kadhalika al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi na huyo Muhammad bin Tumart, hawa ni watu walitokea huko sehemu za Maghrib, Maghrib al-Arab. Miaka hiyo kulikuwa na daula, yani kabla ya dola kwanza kulikuwa kuna daula kitwa Daulatul Murabitin. Daulatul Murabitin ni daulatul islamiyatun salafiyya. Ilisema Maghrib ikaleta khairi kubwa, ikatoa maulama wengi fuhul katika ulama ahli sunna, fuhul katika watu wa khairi, katika kutangaza khairi kule Daulatul Murabitin. Walipokuja Ibn Tumart katika nchi za Mashriq, wakati huo imam katika Baghdad ni al-Imam al-Isfarahini Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala, ndio imamu ahli sunna. Lakini pia pale Baghdadi alikuwepo mwanafunzi wa wanafunzi wa al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari akiitwa Abu Bakr al-Baqillani. Abu Bakr al-Baqillani alikuwepo pale Baghdadi, alikuwa ni katika nuvar na ni katika ashaira, lakini katika ile marhala ya pili, marhala ya pili, kwa sababu ashaira katika marahil tofauti. Huyu Abu Bakr al-Baqillani yani ash'ari, lakini katika itikadi zao wao wanathibitisha uluu Allah azza wa jalla na baadhi ya sifat, ila katika masala ya kalam, katika masala ya kalam ana zalla, amekwenda na ash'ari. Na hivi ndivyo walivyo ash'ari wa kipindi chake, kabla hajakuja Abu al-Maali al-Juwayni na wengineo wakaasisi washaira katika misingi hii ya washaira ambao uko hivi sasa. Sasa alikuwa ni mtu bingwa katika fununi na katika masala ya mijadala. Al-Imamu Abu Bakr Abu Ishaq al-Isfarayini akawa anawatahadharisha watu wasiende kwa Abu Bakari al-Baqillani, wasihudhurie katika darasa zake kwa sababu ni mubtadi'. Jambo zito al-Baqillani pia naam akawa anatahadharishwa katika wakati wake watu wasiende. Huyu Ibn Tumarti kadhalika Abu Bakar ibn al-Arabi wakawa wanakwenda kwake kwa siri, mmoja katika wawili au wote wawili kama sijasahau, wakawa wanakwenda kusoma kwake kwa siri, waangalia kuna mtu waingie wanakwenda kusoma. Sisi tumekuja kutoka magharibi bwana kwa ajili ya kutafuta elimu, afu tuambie tusiende kwa mtu fulani, mtu ana fawaid akikaa waga vitu. Ukiangalia kama ni kweli hivi, lakini yule anasema hawa. Na ikawa hata yule Abu Bakr al-Baqillani anajificha akiwaona ahli sunna, na hawezi kusimama mbele ya Abu Ishaq al-Isfarani, atakwepa, anamkwepa kwa sababu alikuwa ni mkali, alikuwa ni shadid ala al-mubtadi'a, na alikuwa akitangaza wazi katika jawami', katika la yakhafu ahada wala yakhafu fillahi lawmata la'im. Lakini watu wakaona hakuna sheikh ana msimamo. Tatizo zilikana hapo, ikawa sasa hawa wameathirika na al-Baqillani. Ukisikia huko madhhab, huko magharibi huko, mtu amekuwa katika madhhab ya Malik kisha ni Ash'ari, sababu ni hawa. Hawa ndio waliopeleka madhhab ya Sha'i kwa sababu ya kuingia kwa al-Baqillani. Sasa ni jarima kiasi gani imepatikana katika umma kwa kupitia watu wao. Lakini Ibn Tumarti alikuwa na mambo mengi, mpaka akadai kwamba ni Mahdi, na yeye ndiyo aliyesimama kuiangusha daulatu al-murabitin, akaasisi daula inaitwa daulatu al-muwahidin ashaira. Na nachoona naeleza usema katika vitu walivyofanya vya aibu katika madhhab ya Malik ni Ibn Tumarti kuleta washairi katika nchi ya Maghrib. Athari mwanafunzi kusoma kwa mtu mubtadi, athari yake ni mbaya sana. Sasa watu wanachukulia wepesi tu, ah, sheikh yule ajua nahwu kweli kweli yule, wacha nikastafidi kwake. Atasoma, ataingizwa masaji, atakwenda, atafika wakati sasa una amuona huyu sheikh wangu ajua kadha wa kadha, akitajwa nafsi yake inaumia, anaweza kujikaza tu pale, lakini akitoka pembeni anasema ah, mimi bwana mimi sifurahii vile watu wanavyomsema sheikh, wajua yule atatafuta tawili. Hiyo ndio athari ya kusoma kwa ahlul bid'ah wal ahwa. Halafu alhamdulillah, hapo nyuma palikuwa na shida, huwezi kupata marakiz salafia, marakiz ahli sunna. Yani usirudi mbali kwa wazee, kipindi sisi tutasoma katika miji yetu hakuna marakiz ahli sunna wal jamaa katika misingi ya salafia ya sawa sawa, hakuna, ila ukasoma kwa watu wa bid'ah. Lakini ile misingi hasa utasoma hasa Ahlus Sunna, walikuwa na madrasa yao, walikuwa wana thanawi yao Dar es Salaam, jamaatu Ahlus Sunna ya al-Haramain wakati ule. Lakini umesoma wapi kwanza mpaka ufike mutawasito ya al-Haramain? Wapi umesoma? Haya, tujalie kwamba nayo ilikuwa ni katika misingi ya salaf, tujalie. Lakini kwanza ulisoma wapi ili ukaweze kusoma hiyo mutawasito? Kwa hiyo ili jambo limekuwa mtihani kwa wakati huu. Lakini sasa maraki za ahli sunna wal jamaa ziko, kitu gani kinachokufanya wewe ukasoma kwa ahlul bidai? Ile ni jambo lisilofaa, ni jambo halikubaliki. Kwa hiyo utakuwa wafuata hawa ya nafsi yako tu, hawa wajua mimi nimempeleka pale asome tu Qur'ani tu, wajua wale, au akasome Kiarabu tu, haifai. Kama wewe ni as-salafi, haifai. Achana na habari hizo. Wallahu ta'ala a'lam. Sema mwelezaji mwingine anasema barakallahu fik. Fikum barakallahu. Katika mambo ambayo tumejifunza katika darasa hizi ni kuwa kuna watu wana mioyo mikubwa ya kupokea elimu, na wengine wana mioyo midogo. Tofauti ya mioyo hii ni fitra, ni maumbile au imetokana na nini? Wallahu a'lam. Lakini naweza kusema tu kwa upande mwingine, ilmu ni riziki, Allah subhanahu wa ta'ala huigawa kwa waja wake, na watu hawako sawa katika ugavi huu, yani kila mmoja amepewa kwa kiasi chake, na kila mmoja amepewa maarifa na ufahamu kwa kiasi chake. Kuna mwingine akisoma sana apata elimu sana, akisoma kidogo apata kidogo, mwingine anaweza akasoma sana akapata elimu kidogo, akisoma kidogo hapati, hakuna kinachoingia, na mwingine akisoma kidogo afahamu sana na anaongeza fahamu juu yake, soma kidogo lakini inatanuka. Kwa hiyo ni jambo la fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mambo haya pia vile vile, kama ilivyokuwa katika maumbile ya wanadamu, lakini pia yana sawabiq, ili lipo lina athar, kwa maana kwamba baadhi ya vitu vinamuathiri mwanadamu katika upatikanaji wa ilmu, kwa sababu jambo la ilmu ni ibada na ni fadhila na ni sharaf. Allah subhanahu wa ta'ala humfadhilisha mwanadamu kwa ilmu. Sasa moyo ukiwa hauna ahliya ya kupokea ilmu, kwa kuwa ni moyo mbaya, moyo mchafu, mtu hayuko sawa, maslaki yake si mazuri, hawezi kuruzukiwa ilmu na fahamu. Na pingine mtu akawa na fahamu kubwa na maarifa makubwa kabisa, lau kama angekuwa amestakimu katika jambo, basi angeleta maajabu makubwa katika ulimwengu, pingine ilmu yake ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko aliyokuwa nayo, lakini amenyimwa kwa sababu ya uchafu wa moyo wake. Kwa hiyo pia ufahamu kwamba wewe ulivyo ni sababu ya hivyo moyo wako ulivyo. Aamal zina athari katika moyo, hilo lazima ulifahamu. Lakini watu kuwa umetofautiana katika mawahib na katika vipawa vya Allah subhanahu wa ta'ala, watu umetofautiana, hilo ni jambo lipo kweli. Undhur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, katika mambo ya kidimwengu, hata katika aamali za akhira na mioyo ilivyo. Kwa hiyo ataalluq billahi ta'ala, mtu kufungamana na Allah na kufungamanisha Allah moyo wake na Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo lina athari katika suala la ilmu. Hilo lijue. Na Allah kukuwafikisha katika jambo la kheri, nyuma kuna kitu, na kukunyima kheri, nyuma kuna kitu. Wewe waijua nafsi yako, mbona hapa sielewi, mbona haikai, kuna kitu. Pamoja na kwamba elimu Allah subhanahu wa ta'ala huitoa ni tunu kwa wapa watu, na anawafadhilisha baadhi yake juu ya baadhi nyingine, lakini kuna kitu. Sasa wakati mwingine unazungukalia na ugumu wa jambo fulani na uzito wa jambo fulani, lakini una mchango kwenye nafsi yako. Nikisema hivi naeleweka? Sasa wewe utaufanya moyo wako uwe mkubwa au uwe mdogo, ili utosheleze elimu kubwa au elimu ndogo, katika mambo ambayo tutakuja kuyaeleza insha Allah katika adabu zile za kutafuta ilmu, ni mtu kuweka moyo wake kuwa na kabilia ya kupokea ilmu. Kwa mfano, napiga mfano, moyo ulioshughulishwa na mambo ya kilimwengu, yani mtu anaweza kujitengenezea fikra tu za mambo ya kilimwengu, akawa ajipamba akitembea anafikiria mambo ya kilimwengu, mimi ningekuwa na shamba nikawa hivi nikaweka hiki nikaweka, yeye afikiria tu mawazo, anakubali kuyaleta yale mawazo, basi moyo wake ukajaa mawazo hayo au mawazo ya kukuta hela. Sio? Yani, anatoa mfano tu, akajijaza katika moyo wake, basi nikifanya hivi, nikifanya hivi, nikifanya hivi, kama amewaza wakote milioni 500, akipiga hesabu nifanya hivi na azitoshi, basi tufanye bilioni 1. Hivyo hivyo, yani mawazo ya kipumbavu yanamshughulisha na vitu visivyokuwepo ambavyo havipo, yeye vinamshughulisha moyo wake badala ya kushughulika na ilmu. Unaona sita ndoto za mchana, nimepiga mfano, lakini kuna watu wana mambo hayo, sio watu wadogo, hata watu wazima, mpaka watu wazima. Kuna watu wana mawazo ya namna hiyo, kuna mtu katulia tuli afikirie pesa zake ambazo ataziokota au kashaziokota, basi apige hesabu. Sasa wewe ushughulisha moyo, unaumiza katika mambo yasiyokuwa na faida, mambo ya kipumbavu kama hayo, alafu utarajia utapata ilmu? Haiwezekani. Shetani anakuchezea na utawala moyo wako. Sasa mfano kama hivi, basi wewe faqis wa alayhi faqis. Si lazima yawe haya niliyosema, kuna mingine watu wako nayo, watembea barabarani mpaka watu warusha mikono, wafanya hivi, tumeona mtu asema peke yake. Watu wana vitu vimejaa katika vichwa, si kwa maana wana vitu vya maana, unipuzi tu umemjaa katika akili yake. Na moyo ili upokee ilmu lazima uwe faragha, uwe farigh, uwe wazi. Kwa hiyo uwe wewe waishi watafakari ilmu, watafakari ilmu, masala haya kuja, masala haya, masala haya. Kweli wakati mwingine unaweza kutafakari hili, kwa sababu wewe ni binadamu, umezungukwa na changamoto mbalimbali, una familia, una hiki. Sasa wewe badala ya kushughulika kupambana na mambo yanayokukabili, hakikatan waleta mambo mengine usiyoweza wahamia, mambo ya kubuni buni tu unayaleta ambayo hayapo. Sasa hebu jiulize, unashughulishwa na mambo mangapi? Kuna mwingine atakachokiona ndicho atakachokifikiria wakati huo huo, tazama hiki, afikiria hiki, basi kikuwa hivi na hivi hivi. Basi yeye mawazo ya vitu anavyoviona pale, aweza kwa faragha kufikiria labda darasa iko hivi na hivi. Ina maana katika aya hii, miongoni mwa fawaid, unaweza kupata faida hii. Au nani katika wanaochuoni amelizungumza jambo hili? Hebu je, niangalie. Ndio maana talibul ilm hachezi mbali na vitabu, tafungua nani inu, yani wafikirie masaili. Moyo wako sasa umeuweka wewe wafikiria, wahoji mambo ya ilmu, wahoji hili, waangalia hili, wajipa mushkili katika hili, labda kuna hili, labda kuna hiki. Huyu aliye hivi hawezi kulingana na huyu ambaye moyo wake, yani pingine hawezi kufikiria ilmu mpaka awe darasani, lakini baada ya darasa hana mambo ya, hana mnasaba wowote na elimu. Anaweza kusikiliza akafungua hapo akasikiliza Qur'ani, wala hayupo, wala yeye hayupo ile Qur'ani, yeye yuko kwenye sauti, afikirie kile kinachosoma. Darasa zatolewa, pengine shekhe atoa darasa, faida zipo, lakini hayupo kwenye darasa, yeye atamani mambo mengine. Akhi, usijitaabishe, tafuta shughuli ya kufanya. Kama moyo wako hauko faragha na umeshindwa kupambana na moyo wako kuweka faragha kwa ajili ya ilmu, itakuwa ni tabu kubwa sana kupata ilmu. Na haya yachangiwa na sawabiq, nia, madhambi, amali mbalimbali, marafiki, yani kuna vitu vingi vinamchangia mtu na kumvuruga. Sasa utaona watu wanatembea dhahiri walivyo, utaona kwamba ni watu washughulika na ilmu, lakini wengine hawako hivyo, wao na mambo mengine mbali inawashughulisha katika nyoyo zao, kama ile arwahuna fi wahshatin min jusumina, nyoyo zetu ziko katika simanzi ndani ya viwiliwili vyetu, kama vile alisema aliposemaje juzi, tumetaja ubeti hapa, wa fil jahli qabla al maut maut, na pana katika ujinga kabla ya kifo kifo, wa ajsamuhum qabla al quburi quburu, pana katika ujinga kabla ya kifo kifo, yani mtu ana kifo kabla hajafa, na viwiliwili vyao kabla ya kuingia makaburini, vile viwiliwili vyao ndio makaburi ya roho zao, roho zimekufa ziko mule ndani kwenye makaburi yenyewe ya viwiliwili. Sasa kuna watu wanaishi namna hiyo. Mimi na saha zangu, na mtu ibadilike hii mioyo hii mwenyewe. Ibn Mubarak, kama sijasahau, zamani kidogo nimesoma siku za nyuma, Asema hadhi alqulub, asema alqulub kal audhiya. Hizi nyoyo ni kama majangwa. Yani moyo hauna kiasi. Allah subhanahu wa ta'ala alivyo ameweka. Yani hauna mikdari kwamba una GB capacity yake labda GB 200. Yale mambo yanojazwa katika moyo wa mwanadamu hayana mithali, hayana mfano. Na wala hayachanganyiki. Huyo kile utakavyotanua moyo wako katika elimu ndivyo unavyotanuka katika elimu. Na kile unavyofanya finyu utakuwa finyu. Hakuna mtu kapata ugonjwa wa moyo, moyo waniuma nini? Nimehifadhi Qur'ani yote. Kwa moyo sasa waniuma. Utahifadhi Qur'ani, utahifadhi hadithi, utahifadhi ulumu na masaili mbalimbali. Moyo uko pale pale bali ndio unazidi kuwa na nuru. Nasallallahu alaihi wasallam. Tumezungukwa na mambo mengi sana ya changamoto. Lakini nafsi zetu pia zinatuumiza sana kwa sababu pengine hatuna tutanabahi katika hilo. Basi watu wafanye iltijaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaalaki kwake, na hizi zakharifu za hayati dunia tujalie ni sehemu katika vitu vya kutusaidia katika jambo la ilmu. Lakini nyoyo zetu tuzishughulishe na ilmu. Ukitembea una kitabu chako, karatasi yako, uhifadhi, wasoma, wafikiria mambo mengine ya ilmu, khalas maisha yanakwenda. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك.